Jāvar atzīt, ka jau vēl pirms kādiem gadiem, 5-6, daudz valsts to tā kā nebija pašas piedzīvojušas, nesaprata, šobrīd bija visnotaļ atbalstoši viedokli. Šajā jautājumā šodien nebija paredzēts pieņemt lēmumus, bet es domāju, ka būs atbalsts tam, lai arī Eiropas Savienība līdzīgi kā ir NATO strateģiskās komunikācijas centrs, lai pastiprinātu strādāt pie tā, jo ikdienā ar dezinformāciju, ar dažādu melīgu informācijas saduras gan tāpat Vācija, Anglija un pilnīgi visas valsts.